VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 15 Mei 2024. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, korban banjir lahar dingin Sumatera Barat naik jadi 58 tewas, 35 masih hilang. Uni Eropa serukan Israel agar hentikan operasi militer di Rafah. Polisi Swiss bubarkan kemah pro-Palestina di kampus. Berbagai laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya Farhan Haq, Wakil Juru Bicara Sekjen PBB, mengatakan PBB tetap sangat khawatir mengenai kurangnya perlindungan bagi warga sipil dan kurangnya keamanan bagi operasi kemanusiaan di Gaza.
These developments are further impeding humanitarian access and worsening an already dire situation.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas tentang Katy Perry dan Orlando Bloom yang menjadi bintang tamu dalam film animasi Peppa Pig. Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Korban tewas akibat banjir lahar dingin di Provinsi Sumatera Barat telah bertambah menjadi 58, dengan 35 lainnya masih hilang, kata seorang pejabat senior di Badan Penanggulangan Bencana setempat Selasa malam. Banjir lahar dingin pada Sabtu malam lalu yang dipicu oleh hujan menghancurkan rumah-rumah, jalan, dan berbagai fasilitas infrastruktur lainnya di Kabupaten Tanah Datar, Agam, dan Pariaman, serta di Kota Padang Panjang. Para petugas SAR menemukan beberapa mayat lagi pada hari Selasa, membuat jumlah korban mencapai 58. Orang-orang yang belum ditemukan kini menjadi target upaya tim SAR, kata seorang pejabat. Ia mengatakan bahwa para pakar akan mempertimbangkan opsi untuk merelokasi warga selama proses rekonstruksi dan rehabilitasi. Sejumlah warga sipil Filipina berlayar dengan perahu nelayan pada Rabu 15 Mei menuju ke kawasan terumbu karang yang diklaim Tiongkok. Tindakan ini dilakukan untuk mengirimkan perbekalan bagi nelayan Filipina dan menegaskan hak mereka terhadap jalur pelayaran yang disengketakan itu. Perjalanan menuju perairan di sekitar Scarborough Shoal dilakukan 2 pekan setelah kapal penjaga pantai Tiongkok menembakkan meriam air kedua kapal milik pemerintah Filipina di kawasan tersebut, yang merupakan insiden maritim terakhir antara kedua negara. Selain mengibarkan bendera-bendera Filipina berukuran kecil dan meneriakan, "Filipina milik kami, Tiongkok keluar," sekitar 200 orang menumpangi 5 perahu nelayan komersial berlayar dari pelabuhan utara pada pagi harinya, dengan dikawal oleh sejumlah perahu-perahu kecil. Beberapa jam kemudian, 1 kapal penjaga pantai Filipina bertemu dengan konvoi itu di laut terbuka dan mengawalnya, ketika perahu-perahu nelayan itu menyerahkan makanan dan bahan bakar ke nelayan Filipina. Uni Eropa Rabu 15 Mei menyerukan Israel agar segera mengakhiri operasi militernya di Rafah, kota di bagian selatan Gaza, dengan mengatakan bahwa operasi itu mengganggu operasi bantuan kemanusiaan dan menyebabkan lebih banyak lagi pengungsian, kelaparan, dan penderitaan manusia. Pernyataan dari Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, itu mencatat hak Israel untuk membela diri. Tetapi ia juga mengatakan bahwa Israel harus mematuhi hukum internasional dan melindungi warga sipil. Uni Eropa menyerukan Israel agar menahan diri dari semakin memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan di Gaza dan membuka kembali penyeberangan Rafah, kata Borrell. Seandainya Israel melanjutkan operasi militernya di Rafah, tidak terhindarkan lagi, hal ini akan menambah ketegangan besar pada hubungan Uni Eropa dengan Israel. Borrell juga meminta Hamas agar membebaskan seluruh sandera yang ditawannya di Gaza tanpa syarat. Sementara itu, militer Israel Rabu mengatakan pasukannya melancarkan serangan udara terhadap sekitar 80 target di seantero jalur Gaza selama 1 hari terakhir, sedangkan unit-unit pasukan daratnya bertempur di sisi timur Rafah. Pasukan Israel juga bertempur melawan Hamas di beberapa daerah di Gaza Utara, 4 bulan setelah militer mengatakan telah membongkar infrastruktur kelompok militan itu di daerah tersebut. Kepolisian Swiss bergerak pada Rabu pagi untuk menyingkirkan puluhan demonstran mahasiswa pro-Palestina yang berada di Universitas Bern. Kampus menyampaikan itu dalam sebuah pernyataan. Demonstrasi mahasiswa telah meningkat di seluruh Eropa Barat dalam beberapa pekan terakhir. para pendemo menuntut pengakhiran pertumpahan darah di Gaza dan mendesak pemutusan hubungan dengan Israel. Polisi Swiss bertindak setelah permintaan dari pengelola Universitas Bern yang menggambarkan bahwa tindakan para mahasiswa tidak dapat diterima. Kelompok terakhir dari sekitar 30 pendemo meninggalkan Universitas Bern pada Rabu pagi. Mereka meneriakkan slogan-slogan pro-Palestina di luar gedung sebelum meninggalkan area tersebut, kata seorang jurnalis dari kantor berita Keystone ATS. Puluhan demonstran telah menguasai sejumlah kawasan di kampus termasuk restoran sejak Minggu malam. YouTube, anak usaha Alphabet, pada Selasa mengatakan bahwa mereka akan mematuhi keputusan pengadilan untuk memblokir akses di Hong Kong, Tiongkok, terhadap 32 tautan video yang dianggap sebagai konten terlarang. Tindakan ini oleh para kritikus disebut sebagai pukulan bagi kebebasan di pusat keuangan tersebut, di tengah tindakan pengamanan yang sangat keras. Tindakan ini dilakukan setelah permohonan pemerintah dikabulkan oleh pengadilan banding Hong Kong terkait permintaan melarang lagu yang biasa dinyanyikan selama demonstrasi berjudul Glory to Hong Kong. Para hakim memperingatkan bahwa para pembangkang yang berusaha menghasut terkait pemisahan diri wilayah itu dapat menggunakan lagu itu sebagai senjata melawan negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan dalam sebuah penjelasan kepada pers pada hari Rabu bahwa menghentikan penggunaan atau penyebaran lagu terkait oleh siapapun dengan tujuan menghasut pemisahan diri dan menghina lagu kebangsaan adalah tindakan yang sah dan perlu oleh Hong Kong untuk memenuhi tanggung jawabnya menjaga keamanan dan martabat nasionalnya. Mahkamah Agung India pada hari Rabu memerintahkan pembebasan melalui jaminan seorang editor yang ditahan dalam kaitan dengan kasus dugaan bahwa laman beritanya menerima pendanaan dari Tiongkok. Prabir Purkayasta ditangkap tahun lalu setelah investigasi New York Times menuduh laman berita berbahasa Inggris Newsclick miliknya telah menerima dukungan keuangan dari sebuah jaringan yang menyuarakan propaganda Tiongkok. Hubungan antara India dan Tiongkok tegang karena sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama yang berubah menjadi bentrokan mematikan di kawasan Himalaya pada 2020. Mahkamah Agung pada Rabu memerintahkan bahwa penangkapan terhadap Purkayasta oleh Direktorat Penegakan yang merupakan Badan Kriminal Keuangan India adalah tidak sah. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Militer Israel pada hari Rabu mengatakan pasukannya melancarkan serangan udara terhadap sekitar 80 target di seantero jalur Gaza selama satu hari terakhir. Sedangkan unit-unit pasukan daratnya bertempur di sisi timur Rafah, kota di bagian selatan Gaza yang telah menjadi fokus perang Israel melawan Hamas. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Pasukan Israel juga bertempur melawan Hamas di beberapa daerah di Gaza Utara. 4 bulan setelah militer mengatakan telah membongkar infrastruktur kelompok militan itu di daerah tersebut. Sekjen PBB Antonio Guterres pada hari Selasa mengatakan bahwa ia terkejut oleh eskalasi aktivitas militer di Rafah dan sekitarnya yang dilakukan pasukan pertahanan Israel. Sementara hampir 450 ribu orang Palestina telah dipaksa pindah dari daerah itu dalam sepekan terakhir.
These developments are further impeding humanitarian access and worsening an already dire situation. At the same time, Hamas goes on firing rockets indiscriminately.
Perkembangan ini semakin menghambat akses kemanusiaan dan memperburuk situasi yang sudah mengerikan, kata wakil juru bicaranya, Farhan Haq, kepada wartawan di markas besar PBB. Pada saat bersamaan, Hamas terus menembakkan roket secara membabi buta. Warga sipil harus dihormati dan dilindungi setiap saat di Rafah dan di berbagai tempat di Gaza.
This means that civilians must be protected and their essential needs, including food, shelter, water, and health.
Haq mengatakan PBB tetap sangat khawatir mengenai kurangnya perlindungan bagi warga sipil dan kurangnya keamanan bagi operasi kemanusiaan. Warga sipil harus dilindungi dan kebutuhan dasar mereka dipenuhi baik mereka pindah atau bertahan. Mereka yang pergi harus memiliki cukup waktu untuk melakukannya. Selain itu harus ada jalur yang aman dan tempat yang aman untuk dituju, lanjutnya. Selama sepekan terakhir, militer Israel telah meningkatkan pengeboman dan operasi lainnya di Rafah, sambil memerintahkan populasi di sana untuk meninggalkan sebagian wilayah kota itu. Israel mengatakan sedang melancarkan operasi terbatas untuk menghancurkan infrastruktur militan di sepanjang perbatasan Gaza dengan Mesir. Haq mengatakan tidak ada tempat yang aman sekarang ini di Gaza dan bahwa Sekjen PBB menekankan lagi imbauannya bagi gencatan senjata kemanusiaan segera dan pembebasan seluruh sandera. Ia menyerukan agar penyeberangan Rafah segera dibuka kembali dan kita harus memberikan akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Gaza, lanjutnya. Lebih dari separuh populasi Gaza telah berlindung di Rafah. Banyak di antara mereka mengungsi ke sana setelah melarikan diri dari perang Israel-Hamas di bagian lain Gaza. Haq mengatakan para pengungsi tiba di tempat-tempat yang kekurangan tempat berlindung, jamban, dan air bersih. Dengan ditutupnya tempat-tempat penyeberangan penting ke Gaza, persediaan bahan bakar yang sangat rendah, dan pengiriman bantuan hampir terhenti, para pekerja kemanusiaan tidak dapat membantu meringankan situasi mereka. Amerika, PBB, dan pihak-pihak lain telah meminta Israel agar menghindari ofensif skala penuh di Rafah seraya memperingatkan tentang bencana kemanusiaan di sana. Tetapi para pemimpin Israel mengatakan ofensif itu diperlukan untuk mencapai target melenyapkan Hamas yang menjadi ancaman di Gaza. Sekian laporan tim VOA. Indonesia diharapkan bisa segera menjadi anggota Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD setelah ke-38 negara anggota organisasi itu menyetujui Indonesia untuk bergabung. Apa saja keuntungan yang akan diperoleh Indonesia apabila resmi bergabung dengan OECD? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengapresiasi keputusan 38 negara anggota OECD yang mendukung Indonesia untuk bisa bergabung dalam organisasi tersebut. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa 14 Mei, Jokowi membeberkan berbagai keuntungan yang akan diperoleh apabila Indonesia telah resmi bergabung dalam OECD. Di antaranya adalah bisa mengakses investasi dari investor besar di seluruh dunia. Kesempatan Indonesia untuk bisa mengakses sumber daya keuangan internasional yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas juga lebih besar, kata Jokowi. Selain itu, Jokowi juga meyakini bahwa menjadi anggota OECD nantinya dapat membantu Indonesia agar tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
Saya kira OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi kita, terutama agar kita tidak terjebak pada middle income trap dan kita bisa melompat menjadi negara maju. Karena memang di situ aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti dan ini akan mendisiplinkan kita bisa masuk ke tujuan kita menjadi negara maju.
OECD sebelumnya telah menerbitkan Accession Roadmap atau Peta Jalan Aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya sudah menerima peta jalan aksesi itu dalam pertemuannya dengan para anggota organisasi ini di Paris pekan lalu. Dalam peta jalan aksesi ini, terdapat beberapa standar dan prinsip inti yang harus diadopsi Indonesia untuk dapat mendukung proses aksesinya. Dalam proses ini, Indonesia akan senantiasa berkoordinasi dengan OECD untuk menyesuaikan beragam regulasi yang berlaku di tanah air dengan prinsip inti. Ekonom Indef Berli Martawardaya mengungkapkan, proses aksesi yang sedang dijalani Indonesia untuk sepenuhnya menjadi anggota OECD ini diperkirakan membutuhkan waktu paling singkat 1 hingga 3 tahun.
Ya, ini yang boleh dimulai itu proses penerimaan ya. Jadi, istilahnya kalau di kampus masa ospek lah, itu ya masa susah-susahnya itu justru.
Anggota terbaru OECD sebelumnya adalah Costa Rica yang masuk pada 2021. Sebelum itu, Kolombia bergabung pada 2020 dan Chili pada 2010. Jadi menurutnya, tidak mudah untuk bisa bergabung dengan OECD.
Jadi yang sulit ya atau ya takes time lah itu nanti ya tadi emang incorporate prinsip-prinsip itu tadi ada tentang ya lingkungan, tentang gender, tentang good government, anti korupsi, banyak-banyak sekali itu. Which is good ya.
Terangnya, sehubungan dengan penyesuaian berbagai regulasi nasional agar sejalan dengan aturan main dalam OECD selama proses aksesi. Meski begitu, Berli memperingatkan pemerintah agar jangan melihat keuntungan dari sisi ekonomi atau investasi semata ketika Indonesia bergabung dengan OECD. Menurutnya, faktor-faktor lain seperti politik juga harus dipertimbangkan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Perilaku agresif saat mengemudi di jalan raya seringkali berakhir dengan perselisihan antar pengemudi. Hal ini juga dikenal dengan istilah road rage yang cukup sering ditemukan baik di Amerika maupun di Indonesia. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda mengenal lebih dalam hal tersebut dan mendengarkan pengalaman diaspora dan warga Indonesia.
Menurut data dari The National Highway Traffic Safety Administration atau Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya di Amerika, sebanyak 66% korban jiwa dalam insiden lalu lintas disebabkan oleh perilaku agresif saat mengemudi. Road rage telah menyebabkan sekitar 300 kematian sejak tahun 2013. Perilaku agresif tersebut dapat berbentuk memotong atau menghalangi jalur pengemudi lain, menunjukkan sikap kasar atau tak sopan, sampai menabrakkan kendaraan mereka ataupun melibatkan senjata yang berakibat pembunuhan. Bahkan menurut The American Psychological Association, sebanyak 30 kasus pembunuhan di Amerika setiap tahunnya terkait dengan road rage. Menurut Sersan Richard Roberts dari Kepolisian Negara Bagian Maryland, penyebab utama perselisihan tersebut adalah ketidaksabaran pengemudi.
In my views, through working for the state police for 16 and a half years, would be impatient drivers.
Rasa tidak sabar tersebut dapat terpicu oleh berbagai macam hal. Survei yang dilakukan Forbes terhadap 10.000 pengemudi kendaraan pemegang SIM menemukan bahwa 3 penyebab utama perilaku agresif pemicu perselisihan tersebut adalah kemacetan lalu lintas, perasaan stres, dan rasa terlambat atau mengejar waktu. Sedangkan lokasi perselisihan seringkali terjadi di jalan raya, baik itu di dalam kota maupun jalan bebas hambatan seperti tol dan di tempat parkiran kendaraan. Luzio Purbonegoro adalah seorang pekerja delivery koran, kurir, sekaligus sejumlah layanan jasa antar dan pengiriman barang yang menghabiskan waktu minimal 10 jam setiap hari mengemudi kendaraan. Walau selalu berusaha mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak terbawa emosi, ia mengakui harus banyak sabar menghadapi berbagai pengemudi lain di Amerika yang tidak jarang bersikap agresif.
Saya pernah ya ketemu ibu-ibu gitu di belakang saya kayak gak sabar, akhirnya dia nyusul saya, dia bilang, dilihat saya dari Asia, dia bilang, go back to your country. Saya cuma liatin aja. Oh, oke. Okay. Gitu.
Sersan Richard Roberts dari Kepolisian Negara Bagian Maryland menyarankan untuk tidak terpancing apabila ada pengemudi lain yang bersikap agresif. Satu hal terpenting sebelum mengemudi adalah mengatur rencana lebih awal sehingga kita punya banyak waktu untuk sampai ke tujuan dan tidak terburu-buru. Apabila ada orang lain yang terburu-buru, biarkan saja mereka mendahului kita dan tidak ada gunanya terlibat dalam konfrontasi. Sementara untuk keadaan di Indonesia, berdasarkan pengalaman Anugrah Firdaus dalam berkendara sehari-hari, ia mengingatkan kita semua sebagai pengemudi di jalan raya untuk
mengontrol emosi kita sendiri. Kuncinya jangan sampai turun dari mobil aja. Karena ya kota dengan 10 juta bahkan kalau kendaraannya bisa lebih gitu ya, sulit lah ya untuk bisa berkendara dengan lancar dan baik gitu. Karena di sini macet di mana-mana, orang yang nggak mau ngasih jalan, bahkan dengan berbagai macam latar belakang, pikiran, ya road rage bisa terjadi di mana-mana.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Ketika Rusia melakukan serangan ke Ukraina Utara pekan ini, kampanye pemilu presiden Amerika antara Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump tetap berfokus pada krisis kebijakan luar negeri lainnya, yaitu perang di Gaza. Seperti yang dilaporkan oleh koresponden VOA di Kongres, Catherine Gibson, perhatian Amerika terhadap Ukraina bisa semakin sulit. Berikut laporan selengkapnya.
Kota Foxconn di perbatasan utara Ukraina dikosongkan hanya beberapa jam sebelum Rusia mengklaim pihaknya telah merebut kota itu. Ukraina melawan Rusia dengan bantuan lebih dari $50 miliar dari Amerika yang disetujui bulan lalu oleh Presiden Joe Biden. Selama berbulan-bulan ia berpendapat bantuan ke Ukraina penting bagi kebijakan keamanan nasional AS.
The United States walks away.
Jika Amerika menarik diri sekarang, maka langkah itu akan membahayakan Ukraina. Eropa dalam bahaya. Dunia bebas berada dalam bahaya, sehingga pihak lain yang ingin menyakiti kita semakin berani. Pesan saya kepada Presiden Putin, yang sudah saya kenal lama, sederhana saja. Kami tidak akan pergi begitu saja.
Namun, para analis mengatakan pemilihan presiden jarang membahas isu-isu kebijakan luar negeri. Profesor Universitas Amerika James Thurber mengatakan,
the issue of Ukraine barely
isu Ukraina hampir tidak tercatat dalam jejak pendapat dan isu kebijakan luar negeri. Secara umum, kebijakan luar negeri berarti hubungan yang kita miliki dengan Tiongkok dan partai komunisnya, namun juga menentang Putin dan apa yang terjadi di Gaza.
Calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, berpendapat AS telah mengirim terlalu banyak bantuan. Sebelumnya, tahun ini, Trump menyatakan bahwa ia tidak akan mematuhi fakta pertahanan diri bersama jika Rusia menginvasi negara anggota NATO.
Aku tidak akan melindungimu. Sebenarnya, saya akan mendorong mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan.
Barbara Perry dari University of Virginia Miller Center mengatakan,
perang melawan teror selama 20 tahun dan apa yang disebut perang tanpa akhir mungkin membuat lebih banyak orang Amerika berubah paham menjadi isolasionisme. Itulah sebabnya Donald Trump berhasil pada tahun 2016.
Dorongan untuk tidak mendanai pertahanan Ukraina melawan Rusia membuat sebagian anggota Partai Republik dalam posisi yang sulit pada tahun pemilu ini. Namun, Ketua DPR Mike Johnson, seorang pendukung Trump, menyetujui RUU tentang bantuan itu untuk dibawa ke pemungutan suara yang berhasil. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Keterbatasan sumber daya medis di Afrika mengakibatkan sejumlah pasien terpaksa pergi ke luar negeri untuk menjalani operasi khusus. Kini sebuah lembaga bedah khusus baru telah dibuka di Ghana guna mencoba membantu mengatasi masalah tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Di Accra, para ahli medis dari Amerika Serikat melakukan operasi pengangkatan kanker khusus untuk pasien ginjal. Prosedur ini menggunakan teknik bedah invasif yang minimal dan menggunakan kamera serta robot yang hingga baru-baru ini belum tersedia di daerah itu. Dr. Harriet Akornor Nunu dari West African Institute for Special Surgery atau WISE menjelaskan, Dr. Nunu mengatakan bahwa tadinya operasi tersebut tidak dapat dilakukan di kota itu. Dan pasien tersebut sudah dirujuk untuk ke luar negeri. Jadi, ia sudah memiliki visa dan segalanya. Namun kemudian, seseorang memberitahunya tentang tempat ini. Yang dimaksud dengan tempat ini adalah Institut Bedah Khusus Afrika Barat atau The West African Institute for Special Surgery yang dibuka pada bulan Maret 2024 untuk memenuhi kebutuhan bedah khusus di Afrika Barat dan sekitarnya. Dr. Kofi Buahene adalah seorang ahli bedah di institut tersebut.
Plastic surgery, for example.
Dr. Buahene menjelaskan bahwa untuk menyembuhkan luka dan patah tulang, ada bedah plastik umum. Namun tingkat perawatan yang diberikan oleh institut tersebut telah sampai pada tahap transplantasi mikro untuk jaringan tertentu. Contohnya, apabila Anda kehilangan jari, maka mereka akan mengembalikannya. Mereka juga membuat telinga, hidung, bahkan wajah. Dr. Kofi Buahene menambahkan bahwa para spesialis tingkat tertinggi dalam bidang bedah syaraf, bedah plastik, bedah kepala dan leher, urologi, dan semuanya berkumpul di sini. Para profesional medis dari Ghana dan seluruh Afrika dapat berlatih dan berpraktik dengan para ahli dan peralatan global di tempat itu. Dr. Buahene mengatakan bahwa lembaga tersebut akan menagih biaya kepada pasien yang biasanya melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun, bagi pasien yang tidak mampu membayar perawatan, lembaga ini akan mengumpulkan dana dari teman, donatur, dan mantan pasien di luar negeri, seperti yang telah mereka lakukan untuk yayasan bedah khususnya. Demikian laporan tim VOA Ghana.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas penyanyi lagu Roar ini mengisi suara Miss Leopard dalam episode perdana film animasi Peppa Pig Wedding Week produksi Nickelodeon. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Tunangan Katy Perry dan ayah dari putrinya, Daisy, aktor Orlando Bloom mengisi suara tokoh pembuat perhiasan, Mr. Raccoon. Aktor yang membintangi film Pirates of the Caribbean itu mengatakan,
Peppa Pig's been in my life because of my son for many years.
Peppa Pig telah hadir dalam hidup saya selama bertahun-tahun, karena putra saya yang kini sudah berusia 12 tahun, dan kini saya mempunyai seorang putri berusia 2,5 tahun yang menyukai seri Peppa Pig. Jadi, fakta bahwa saya bisa menjadi Mr. Raccoon, dan saya bisa berlarian di dapur berpura-pura menjadi Mr. Raccoon ketika ia menontonnya, dia sangat senang. Jadi itu baik, menciptakan suasana ayah dengan putrinya yang berusia 2 tahun.
Katy Perry mengatakan, apapun yang membuat saya nyaman dengan balita saya adalah hal yang ingin saya perankan sebagai ibu sekarang. Dan juga penggemar saya sangat ingin saya melakukannya. Juri acara realita TV American Idol itu mengisi suara tokoh penjahit pakaian dan Perry mengatakan ia menyamakan dirinya dengan Miss Leopard.
Saya selalu berkata jika saya bukan seorang penyanyi, saya mungkin akan menjadi stylist atau penata busana. Jadi saya selalu tahu, Anda tahu bermain dengan fashion seperti Miss Leopard dan menciptakan kostum saya sendiri seperti Miss Leopard.
Cerita mengenai pernikahan khusus ini merayakan hari jadi ke-20 film seri televisi Inggris yang menampilkan Peppa Pig yang tinggal bersama keluarganya, adik laki-lakinya George, induk Pig, dan ayah Pig, serta komunitas yang beragam. Film seri animasi Wedding Special dalam 3 bagian itu ditayangkan di saluran TV Nickelodeon. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA, Washington.
Pria Amerika terjebak dalam apa yang disebut sebagai resesi persahabatan. Dengan 20% pria lajang kini mengatakan mereka tidak punya teman dekat. Lebih dari separuh pria melaporkan merasa tidak puas dengan besarnya kelompok teman mereka. Geoff Bennett dari PBS NewsHour melakukan perjalanan ke Phoenix untuk melihat lebih dekat implikasi kesepian pria dan bagaimana beberapa pria menghadapinya.
Kelompok pertemanan pria ini dimulai oleh Quincy Winston, 38 tahun. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2015, Winston pindah ke Arizona bersama istrinya Latoya. Namun, selama bertahun-tahun, ia kesulitan mendapat teman di sana. Apakah Anda merasa kesepian dan hampa? Winston dari kelompok pertemanan pria berkulit hitam profesional mengatakan,
Jelas, apalagi kalau tidak punya teman sesama laki-laki dan kurangnya koneksi, membuat saya tidak tahu persis apa yang harus saya lakukan.
Jadi, pada bulan Maret 2022, Winston beralih ke platform media sosial Meetup dan memutuskan untuk mengundang pria lain ke restoran setempat.
Saya pergi ke restoran dan tidak tahu siapa yang akan muncul nanti atau apakah ada orang yang akan muncul. Rasanya aneh. Tetapi segera setelah pria berdatangan, mendengar penjelasan dan apa yang mereka cari, saya mendapati akan ada lebih banyak pria yang hadir.
7 pria hadir pada acara pertama itu. Winston mengatakan itu berkat istrinya yang mendorongnya untuk membentuk grup ini.
Ya, saya ingin suami saya mempunyai kehidupan sosial seperti keluar rumah atau hanya melakukan sesuatu bersama setiap kali. Itu bagus, tapi saya merasa kalau dia masih memerlukan waktu bersama teman laki-laki.
Pria-pria itu bertemu sekali dalam seminggu untuk acara seperti makan bersama di kebun belakang rumah. Grup Meetup Winston kini beranggotakan hampir 130 pria. Robert Montgomery, salah seorang anggotanya, mengatakan,
yang penting bagi saya adalah saya butuh teman karena saya tidak punya teman. Saya bosan menyendiri di rumah sepanjang waktu. Saya menghabiskan waktu ulang tahun saya di rumah sendirian.
Montgomery tentu saja tidak sendirian. Hanya 21% pria di AS mengatakan mereka mendapat dukungan emosional dari teman setiap minggunya. Angka itu kecil dibandingkan dengan 41% yang terjadi pada perempuan.
Tahun lalu, juru bicara kesehatan publik AS menyampaikan nasihat yang menguraikan dampak buruk kesepian dan kesendirian terhadap kesehatan, termasuk meningkatnya risiko penyakit jantung, stroke, dan demensia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dengan setia VOA berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 15 Mei 2024 bersama Nur Hadi Sucahyo, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.